Jūs esat bērnu slimnīcas funkcionālās diagnostikas dienesta vadītāji. Pastāstiet, ko ietver šis funkcionālās diagnostikas termins, jo saprotu, tā nav tikai sporta medicīna. Proti, kas ir jūsu rūpju lokā?
Sporta medicīna mums pievienojās tikai no 2018. Gada augusta, kad tika pārņemtas sporta medicīnas centra funkcijas. Vēsturiski tas, kas bija Raiņu bulvārī, atradās sporta medicīnas centrs, bet funkcionālā diagnostika ietver sevī ļoti daudz visus funkcionālos izmeklējumus, kas tiek nodrošināti bērniem gan ambulatorā, gan stacionārā. Piemēram, elektrokardiogramma, elektroencefalogramma, pH metrija, ehokardioskopija, sviedru proves, elektromiografija un daudz citu izmeklējumu, kurus ārsti veic mūsu dienestā, lai varētu palīdzēt diagnosticēt bērniem saslimšanas.
Tas, kāpēc mēs šodien esam tikušies, galvenokārt ir saistīts ar sporta medicīnu, saprotu, ir pasliktinājusies vispārējā bērnu veselība. Pie tā atgriezīsimies nedaudz vēlāk, bet sākumā izstāstiet, ko dara sporta ārsts, kuriem bērniem tāds jāapmeklē un kāda tam vispār ir nozīme.
Ministra kabineta noteikumi paredz, kā bērniem, kur nodarbojas ar sportu vai paaugstinātu fizisko aktivitāti, no 10 gadu līdz 18 gadu vecumam pienākās valsts apmaksāt padziļināt profilaktisku medicīnisku pārbaudi. Ir atsevišķa grupa, kuriem jau no 8 gadiem pienākās, tā ir sporta vingrošana, mākslas vingrošana, daļslidošana. Šie bērni jau no 8 gadu vecuma var saņemt vienu reizi gadā padziļināt profilaktisko medicīnisko pārbaudi. Ko tā sevi ietver? Bērns atnākot, viņam tiek veikta asins analīze un urīna analīze. Viņam tiek veikti antropometrijas mērījumi, tas ir garums, svars, redze. Viņš veic dažādus fiziskos testus, kas saucās aerofits, gan kur pārbauda lokanību, veiklību, stiepšanos, roku spēku un tā tālāk. Tad viņiem tiek veikts elektrokardiogramma miera stāvoklī, pēc tam viņam tiek dota slodze. Tātad viņi griež riteni un pēc tam tiek vēlreiz veikta kardiogramma, lai pārbaudītu, kā bērns sirds izturās slodzes apstākļos. Un tad, kad visi šie dati šos bērns ir veicis, tad viņš nonāk pie sporta ārsta kabinetā. Kamēr viņš šo veic, viņam bērnu slimnīcā tiek uztaisītas analīzes, tātad tad, kad viņš nonāk pie ārsta kabinetā, ārsts redz gan analīzes, gan kardiogramu, gan visu šos testa rezultātus. Testiem, šim aerofit testiem tiek automātiski piešķirt līmeņi, vai bērnu fiziskā sagatavotība ir zems līmenis, vidējs līmenis vai augsts līmenis, atkarībā, katrā grupā, kā es teicu, gan lokanībā, gan veiklībā, katrā no šiem grupām tiek piešķirt līmeņi, līdz ar to ir zināms arī bērnu vispārējā fiziskā sagatavotība. Sportā ārsts ievāc anamnēzi, tātad vai vecākiem ir kāda problēma, vai pieņemsim, ja tās ir grupas, kuras ierodās, tad viņiem jau iepriekš vecāka aizpild šo anamnēzes anketu, kur viņi norāda, kas viņus uztrauc bērnu veselībā. Sportā ārsts pārbauda vēlreiz sirds atjaunošanās funkcijas, ir speciāli funkcionālie testi, ko viņš veic, pārbauda pēdu stāvokli, stāju un visas orgānu sistēmas un galā izdod slēdzienu, sportārs slēdzienu, kur norāda, kāda veselības grupa bērnam tiek piešķirt un kādas intensitātes treniņus viņš un sacensības viņš var veikt. Jāsaka, ka mums ir filiāli Daugavpilī, Valmierā un Siguldā, kur mūsu uzraudzībā tiek veikts tieši šāds pats visu procesu kopums, lai bērniem tuvāk dzīves vietai viņiem nebūtu jāpavad, pieņemsim, no Daugavpils 3 stundas ceļā autobusā un 3 stundas atpakaļ, lai veiktu šo pārbaudi. Vēl noteikti gribu uzsvērt, ka tas ir valsts apmaksāts, tas visiem bērniem, kas nodarbojas ar sportu, pienākās bezmaksas. Un šeit noteikti, ja lielākā daļa sabiedrības saka, ka viss ir slikti Latvijā, tad šī noteikti ir lieta, ko vecāki nepaņem. Kas ir valsts apmaksāta, kas ir ļoti laba lieta, jo mums uz vispārējās Eiropas Savienības fona šis komplekts, ko valsts apmaksā, ir bagātīgs, ir citas valsts, kur kardiogramas neapmaksā vai apmaksā tikai vienu kardiogramu, analīzes neapmaksā. Mēs to esam pētījuši un šis komplekts tiešām ir bagātīgs. Un trenera atbildība ir, ka šie bērni iziet, jo viņi var startēt sacensībās tikai tad, ja viņiem ir šī pārbaude. Bet nevienmēr treneri ir ieinteresēti un nevienmēr vecāki ir ieinteresēti saņemt šo valsts apmaksāto pakalpojumu, par ko mēs īstenībā esam izbrīnīti. Jo pēdējos gados pasliktinās bērnu veselību, mēs esam to pieredzējuši, jo ja mums pirms gada bija pilnīgi veseli bērni, bija 75% sportisti, tad šobrīd ir 72% sportisti. Mēs runājam par lielu skaitu, jo mēs katru gadu pārbaudām. Pagājušajā gadā mēs pārbaudījām 12 tūkstošu sportistu, mums iet liels daudzums sportistu cauri. Līdz ar to vecākiem ir jābūt drošiem, ka viņa bērnu veselība atļauj sportot. Otrs ir, es domāju, ka mēs visi gribam izvairīties no nepatīkamiem atgadījumiem kādās sporta sacensībās.
Kāda rakstura problēmas jūs galvenokārt konstatējat?
Vairumā atradne ir sirds problēmās, un otra atradne ir endokrinoloģija. Ko tas nozīmē? Tas ir gan svars, gan svara pieaugums, gan svaras zudums, un arī jāsaka, kā cukurdiabets. Tā ir viena tāda lieta, kas mums pašiem bija pārsteigums, jo bērni ne par ko nesūdzās, vecāki ne par ko nesūdzās, bet vienkārši veicot šīs parastās urīna analīzes, mēs atklājam, ka bērnam ir paaugstināts cukurs, un tālāk veicot padziļināt atradni, mēs redzam, kad ir veselības problēmas.
Un šis 3% pieaugums bērniem, kurus nevar atzīt par pilnīgi veseliem, jums ir skaidrojums, kādēļ bērni kļūst neveselīgāki?
Tas ir pieaugums, jā. Es domāju, ka nevar visu novelt uz pandēmiju, protams, bet es domāju, ka tas noteikti tas, ka bērni, kuri ir intensīvi, ļoti intensīvi trenējušies, pēkšņi vairs nedara neko, ka tas noteikti atstāja iespaidu uz bērnu veselību. Un pēc tam atsākot treniņus tādā pašā intensitātē, arī, protams, var rasties kādas veselības problēmas.
Pie jums nonāk reizi gadā jau tie, kuri sporto, bet vai jūsuprāt ir arī sava bērnu veselība jāpārbauda, kā īpaši pirms vispār tiek lēmts par bērnu sūtīšanu sportā?
Ministra kabineta noteikumos jau ir ierakstīts, ka pirms sporta uzsākšanas ģimenes ārsts pirms iestāšanās sporta izglītības iestādē reizi gadā līdz 9 gadu vecumam šiem bērniem veic pārbaudes. Tātad es ieteiktu veikt kaut vai asins analīzi, urīna analīzi vienkārši, un otrs ir, būtu labi veikt arī kardiogramu, lai varētu redzēt, vai bērna sirds ir vesela un viņš var sportot. Bet tas ir ieteikums, tāpēc, ka ne visi ģimenes ārsti var, viņiem ir pieejams kardiogrammas, kuras šifrē bērnu speciālisti.
Jūs iepriekš minējāt, ka Covid-pandēmija iespējams daļēji vainīga pie šīm kardioloģiskajām un endokrinoloģiskajām saslimšanām, bet vai savās pārbaudēs jūs redzat arī tiešu Covid ietekmi bērniem, kuri šo slimību pārslimojuši?
Jā, nereti mēs bērnus, tātad par cik bērnu slimnīca veic šos pētījumus par Covid-pandēmijas sekām un garajiem Covidiem, tad nereti mūsu sporta ārsti ir, ja bērnam ir pastiprināts nogurums, nespēks, bezmiegs, šīs tipiskās izpausmes, kas raksturīgas garajiem Covidiem, viņi arī novirzīja šos bērnus pie mūsu pediatriem, kas nodarbojas tieši ar šīm Covid seku precizēšanām. Jā, tāda bērna arī bija.
Un vai jūs kā speciāliste arī varat izcelt kādu sporta veidu, kurš jūsuprāt bērniem nebūtu tas piemērotākais?
Šis ir jautājums, par ko mūsu sporta ārsti jau vairākus gadus ceļ trauksmi, tā ir tā saucamā agrīnā specializācija, kā vecāki vēlas bērnus agri sūtīt hokejam, agri sūtīt futbolā, lai viņi kļūtu agrīni par izciliem sportistiem. Bet jāsaka, ka šī agrīnā specializācija var nodarīt ļaunumu bērnu veselībai, jo ir daudz un dažādu pētījumu tieši sporta medicīnā par to, ka bērniem ir jābūt vispārēji fiziski sagatavotiem, ir jāveic ne tikai šī te hokeja spēlēšana, bet būtiski ir tas, ka viņiem ir arī šī fiziskā sagatavotība apakšā tiek dota, lai viņiem nebūtu pusaudžu vecumā liekas traumu risks vai sirds problēmas, par kurām mēs runājam, jo visā pasaulē ir atzīts, ka specializācija, ļoti specifiska specializācija notiek vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Mums jau 3 gadīgi bērni spēlē hokeju turnīros.
Tad no teorijas būtu vislabāk sākt?
Vispārējo fizisko sagatavotību. Man ļoti patīk, mūsu daktara sporta ārsta gatavoja tieši rakstus par agrīno specializāciju. Ar viņiem var iepazīties mūsu tajā ekosistēmā, kas ir pieejama Bērnu klīniskās universitātes mājaslapā. Un viņa raksta, pieņemsim, ka Dončičs, slavens basketbolists, ar basketbolu sācis nodarboties 12 gadu vecumā. Viņš pirms tam ir nodarbojies gan ar judo, gan ar citiem sporta veidiem. Tātad tas, ka jūs bērns vēlāk specializēsies sporta veidā, nenozīmē, ka viņš nebūs veiksmīgs sportists. Galvenais ir, lai nebūtu šie asimetriskie sporta veidi, viņi ir ļoti apdraudoši bērnu veselībai. Agrīnā specializācija ir pierādīts, ka, protams, mākslas vingrošana, daļslidošana, sporta vingrošana, ko mēs arī ātrāk pārbaudām, ka viņiem, jā, viņiem iesaka agrīno specializāciju, bet visiem pārējiem sporta veidiem neiesaka ļoti mērtiecīgi iet tikai uz vienu sporta veidu.
Un cik bieži ir tā, ka atnāk bērns un jums viņam nākas pateikt, ka sports vispār vai vismaz tik aktīvā līmenī ir jāpārtrauc?
Šis ir ļoti smags jautājums. Tādu bērnu nav daudz, tādi ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām gadu laikā, gadu nogriezinī, jo tad mēs dodam to saucamo ceturto grupu. Tajā brīdī noteikti tiek veikts konsultācijas ar speciālistiem. Tā īstenībā ir traģēdija gan bērnam, gan ģimenei, tāpēc, ka vainās viss, ap ko dzīve griezās, viss psiholoģiskā atmosfēra, viss mainās. Šobrīd mēs šogad plānojam uzsākt jaunu veidu, ka mēs šiem bērniem stingrā speciālistu uzraudzībā mēs konsultējam viņus un nosūtam viņus uz sporta veidu, kas viņus netraumē tālāk. Tā ir tā mūsu iniciatīva, ko mēs šogad plānojam uzsākt. Tajā brīdī, kad mums ir jāpasaka, nē, tu vairāk nevar nodarboties ar mākslas vai sporta vingrošanu, jo tev mugura ir beigta, mēs varbūt varam viņiem piemeklēt sporta veidu, kuros viņi var nodarboties. Tas mīkstinātot, vai bērns izvēlēsies šo sporta veidu, tas jau ir cits jautājums. Bet mēs varam viņam norādīt, kurā virzienā viņš var iet.
Un kā bērni un viņu vecāki šādās situācijās reaģē?
Visgrūtāk ir tajā brīdī, ka visas ģimenes ass ir šis sporta veids. Grūtāk ir tad, ja tas ir vecāku sapnis, pat nevis bērnu sapnis, bet vecāku sapnis, jo vecākiem ir grūtāk pieņemt. Un jāsaka, ka nereti vecāki slēpj bērnu veselības stāvokli, lai tikai varētu šo viņu sapni piepildīt.
Un tādi vecāku sapņu, tā teikt, augļi jums bieži ir?
Es nemācīšu procentuāli pateikt. Tas ir ļoti grūts jautājums, bet jā, sporta ārsti vizītēs sastopās ar šādiem faktiem.
Jūs jau sākumā minējāt, ka šīs pārbaudes mūsu valstī ir gana labas, bet vai neskatoties uz to, ir vēl kas tāds, ko mēs sistēmā varam uzlabot, lai spētu laicīgi pamanīt vēl vairāk bērnu veselības problēmas un aizsargāt vēl vairāk jaunos sportistus?
Ļoti grūts jautājums, jo tas komplekts, salīdzinot ar citām, mums ir vispilnīgākais. Un mēs šos, es domāju, ka mēs varētu paņemt labāk, ja vecāki būtu atbildīgāki par savu bērnu veselību un ja treneri būtu atbildīgāki. Jo treneri, protams, ir ieinteresēti, lai bērni piedalās sacensībās. Un jāsaka paldies Hokeja federācijai, jo Hokeja federācija ir nolikums. Ja bērns piedalās sacensībās, tad viņiem ir speciāli jāiesniedz katrai komandai, katram bērnam sporta ārsta parakstīts papīrs, ka šis bērns var piedalīties sacensībās. Citām federācijām šādu nolikumu nav. Tas ir jautājums citām federācijām, kāpēc viņiem tā nav, jo treneri vienmēr vēlēsies, lai viņu talantīgais bērns piedalās, neskatoties, vai viņam ir veselības problēmas vai nav.
Un noslēgumā es labprāt jums dotu vēl iespēju uzrunāt bērnu vecākus un trenerus tomēr būt atbildīgākiem un vest mazos sportistus pārbaudīties.
Kā jau es pieminēju, pats būtiskākais ir, kad mēs neviens negribam sagaidīt nelaimes gadījumus sporta laukumā. Lielus nelaimes gadījumus ar sliktām sekām. Ir noteikti jāieklausās savā bērnā, ja bērns sūdzās par kaut ko no savas veselības puses. Nevienmēr mums ir laiks apsēsties ar savu bērnu parunāties, bet tas noteikti ir tā vērts. Sekot līdz tam, lai treneri iesniedz šos sarakstus un viņi var nākt par valsts naudu, pārbaudīt savu bērnu veselību un sekot līdz bērnu vispārējai fiziskai sagatavotībai, ne tikai sasniegumiem, sportā, medaļām, jo ja tas netiek darīts pareizi, tas noteikti atsaucās uz bērnu veselību.